Pada tanggal 15 Agustus yang lalu, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Profesor Bambang Brojonegoro, datang ke Australia atas undangan Universitas Melbourne dengan tuan rumah bersama Institut Asia, Departemen Pemerintahan dan Pusat Bisnis, dan Ekonomi Asia Universitas Melbourne. Kepala Bappenas memberikan public lecture yang berjudul Indonesia's Economic Future, Unlocking the Potential of the Sleeping Giant, atau Masa Depan Ekonomi Indonesia Membuka Potensi Raksasa yang Sedang Tidur. Nah, SBS Radio mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan Kepala Bappenas Profesor Bambang Brojonegoro. Berikut wawancara kami tersebut. Profesor Bambang Brojonegoro, terima kasih sekali Bapak atas kesempatan ini. Jadi Bapak, setelah saya mendengarkan kuliah Bapak tadi, saya merasa sangat optimis dengan perkembangan ekonomi Indonesia. Namun kalau tidak salah pada tanggal 9 yang lalu Bapak mengatakan bahwa Indonesia harus bekerja lebih banyak lagi untuk mencapai target laju pertumbuhan ekonomi 5,2% itu. Maksudnya bagaimana itu Bapak? Karena pada kuartal kedua sudah 5,18 kan Bapak. Jadi sebetulnya tidak banyak kan Profesor?
Ya, kebetulan kalau kita melihat pertumbuhan tahun ini, di triwulan 1 kita masih tumbuh hanya 4,92%, triwulan 2 5,18%, sehingga semester 1, jadi 6 bulan pertama, kita tumbuh 5,04%. Sehingga untuk mengejar 5,2% pada tahun 2016 ini, nanti di akhir tahun, berarti di semester 2 kita harus tumbuh 5,36% minimal. Nah, kenapa ini merupakan tugas berat? Pertama, karena kondisi globalnya memang kurang mendukung, di mana pertumbuhan ekonomi global kemungkinan akan menurun dalam pengertian lebih rendah daripada tahun lalu. Kalau tahun lalu ekonomi global tumbuh 3,1%, kemungkinan tahun ini bisa 3% atau bahkan di bawah itu. Kemudian kedua, harga komoditas yang selama ini menjadi andalan ekspor Indonesia juga sedang rendah. Ketiga, China yang merupakan salah satu partner dagang utama Indonesia juga sedang mengalami penurunan dari pertumbuhan ekonominya. Jadi dari faktor global itu memang tidak banyak yang bisa diharapkan untuk bisa mendorong laju pertumbuhan kita menjadi lebih besar daripada apa yang dicapai di semester 1. Nah, karena itulah memang kita harus bekerja keras. Pertama, mendorong investasi khususnya dari swasta. Ya. Kalau di paruh pertama tahun ini peran pemerintah sudah cukup besar melalui belanja pemerintah dan investasi pemerintah, dan pada saat yang sama pemerintah sudah melakukan membuat berbagai paket kebijakan ekonomi dengan tujuan untuk mempermudah iklim investasi, maka harusnya di semester 2 ini peran swasta mulai didorong lebih banyak. Sehingga kalau swasta investasi lebih banyak, kita harapkan pertumbuhan akan bisa tumbuh lebih cepat. Nah, jadi di semester 2 ini fokusnya adalah kita mendorong partisipasi sektor swasta, menuntaskan belanja dan investasi pemerintah, ya, yang jumlahnya pasti akan lebih besar menjelang akhir tahun. Dan ketiga, kita berharap agar amnesti pajak yang sudah diluncurkan itu akan mendatangkan juga sumber investasi yang lebih besar lagi, karena kita berharap akan ada aliran fresh capital dari luar masuk ke Indonesia, dan itu nantinya diharapkan bisa mendorong pertumbuhan.
Bapak, satu persatu, ya. Jadi sebelum kita menginjak kepada masalah amnesti pajak itu sendiri, ya. Untuk investasi itu Bapak, tadi memang Profesor sudah menjelaskan bahwa tentunya harus ada insentif dan fasilitas-fasilitas yang lain atau kemudahan yang lain. Ya. Nah, ini sejauh mana itu Bapak, kalau misalkan itu berbentuk suatu kebijakan atau aturan untuk pemberian lisensi dan sebagainya itu, nah itu apakah merubah yang lama menjadi baru atau bagaimana itu?
Ya. Pada intinya kita ingin membuat Indonesia semakin menarik di mata investor, baik domestik maupun asing. Nah, karena itu yang pemerintah fokuskan adalah menyederhanakan ataupun memotong prosedur yang selama ini mungkin terlalu lama atau terlalu banyak. Ya, jadi kalau dulu misalkan dibutuhkan 20 izin, kenapa nggak cukup 3 atau 5 izin saja? Kalau dulu butuh sampai 3 tahun hanya untuk mendapatkan izin investasi, kenapa nggak sekarang hanya 3 bulan saja atau bahkan kalau perlu 3 hari? Nah, ini sudah dimulai dengan paket kebijakan ekonomi yang sudah disiapkan sejak pertengahan tahun lalu. Dengan 12 paket kebijakan ekonomi yang sudah keluar, maka tujuannya adalah mempermudah investasi di Indonesia dan memperbaiki iklim investasi. Salah satu yang sudah clear, misalkan sekarang siapapun yang datang ke BKPM yang menjadi tempat pendaftaran investasi itu bisa mendapatkan 9 izin awal ya dalam waktu hanya 3 jam. Ya, jadi ini istilahnya pelayanan 3 jam khususnya untuk mendapatkan 9 izin dasar. Nah, dengan itu maka pengusaha sudah mulai bisa membuat rencana investasinya dan melakukan eksekusinya. Demikian juga yang ingin membangun untuk konstruksi, izin konstruksi pun sudah dimudahkan ya dengan prosedur baru di mana mereka kalau dulu harus menunggu semua kelengkapan dokumen baru bisa mulai konstruksi, sekarang hanya dengan beberapa dokumen dasar yang sudah dilengkapi, mereka sudah mulai konstruksi. Jadi intinya kita mendorong peran swasta dengan kemudahan. Karena menurut saya di Indonesia yang lebih penting sekarang adalah kemudahan dulu. Kalau insentif, apalagi insentif fiskal, itu memang diberikan kalau kita punya target beberapa jenis investasi yang mungkin tidak diminati oleh investor swasta dalam kondisi normal. Kondisi normal maksudnya dengan perpajakan yang normal. Nah, karena itu kita perlu beri insentif supaya mereka mau masuk ke Indonesia dengan insentif tersebut. Ya, yang tidak mungkin terjadi kalau tidak ada insentif. Tetapi untuk investasi secara umum, yang lebih penting adalah tadi, iklim investasi, kemudahan izin.
Bapak, karena Bapak berkunjung ke Australia, jadi saya akan kaitkan dengan Australia. Nah, sampai dengan sekarang itu investasi Australia di Indonesia kan masih sangat kecil, katakanlah begitu Bapak. Yeah. Apalagi kalau kita lihat juga dalam bidang perdagangan itu, kita masih jauh sekali. Nah, hari ini itu dikeluarkan laporan dari Pusat Australia Indonesia, Profesor, bahwa persepsi orang Australia terhadap Indonesia itu yang favorable itu hanya 40%. Okay. Padahal Indonesia sudah mencapai 80 berapa begitu persen. Yeah. Jadi ini bagaimana untuk dapat menggait Australia lebih dekat lagi, Bapak?
Yeah. Ini memang agak ironis mengenai Indonesia dan Australia adalah untuk dua negara yang saling bertetangga, ya ternyata saling pengertian informasi itu belum cukup, khususnya informasi mengenai Indonesia di mata orang Australia. Ya. Sedangkan orang Indonesia mungkin karena mereka sudah menganggap Australia adalah negara maju yang paling dekat ya dengan Indonesia dan kemudian tempat untuk melanjutkan pendidikan ke pendidikan yang lebih tinggi, yang lebih baik, maka persepsinya akan positif. Nah, Australia tentunya melihat Indonesia sebenarnya sebagai peluang bisnis. Nah, di sini kita melihat memang pertama, kenapa investasi Australia masih relatif kecil? Mungkin juga karena size dari ekonominya. Kebetulan yang sudah kuat berinvestasi di Indonesia itu adalah Jepang. Belakangan baru China, sebelumnya juga Korea Selatan. Kenapa mereka bisa begitu? Karena memang mereka arus investasinya ke luar negeri. Ya, tidak hanya ke Indonesia, ke luar negeri mereka itu sudah sangat tinggi dari waktu yang lama. Ya. Sedangkan di Australia mungkin karena ekonominya cukup besar, dengan mungkin player yang tidak terlalu banyak, memang mereka mungkin cukup nyaman untuk berbisnis cukup di Australia. Dorongan untuk keluar memang tidak sekeras yang dimiliki oleh Jepang, Korea, dan belakangan oleh China. Sedangkan kalau terlihat investasi negara lain di Indonesia, apakah Amerika, Inggris, ke Indonesia lebih banyak ditambang. Ya, Australia pun saya perhatikan di masa lalu cukup banyak yang masuk tambang. Nah, sekarang ini kan harga tambang lagi jelek. Jadi investasi ke tambang pun menurun. Dan itu akan mempengaruhi terhadap investasi Australia. Jadi saya melihat ke depan untuk bisa memperbanyak investasi Australia di Indonesia, pertama adalah kita lebih banyak melakukan upaya untuk saling mengenal, terutama untuk saling pengertian dan memberikan pemahaman bahwa berbisnis di Indonesia itu mudah. Karena itulah tadi yang dilakukan pertama kali adalah memperbaiki iklim investasi. Sehingga bukan hanya orang Australia, tapi siapapun di dunia akan nyaman datang ke Indonesia. Nah, itulah yang harus kita dorong ke orang Australia. Kedua adalah tentunya memanfaatkan alumni Australia yang ada di Indonesia. Orang Indonesia yang sekolah di Australia kembali ke Indonesia. Karena mereka adalah duta yang terbaik untuk bisa menjembatani ya misunderstanding atau miscommunication antara Australia dengan Indonesia. Karena mereka bisa mengenal dua sisi. Nah, yang ketiga mungkin memang perlu ada suatu pertemuan ya tukar pikiran yang lebih dalam mengenai apa sih kira-kira peluang bisnis Australia di Indonesia. Kalau boleh dibilang sejujurnya kan orang Indonesia taunya Australia itu jualan daging. Ya, ekspor terbesar Australia ke Indonesia adalah di beef, yang terutama yang olahan ya. Artinya seolah-olah Australia itu hanya itu adanya. Padahal mungkin ada bisnis lain yang lebih besar. Di sektor keuangan saya lihat di perbankan sudah masuk, Commonwealth Bank sudah ada, demikian juga ANZ misalkan, ANZ. Nah jadi sekarang tinggal bagaimana kita memperbanyak, apakah di sektor keuangan lainnya seperti asuransi, apakah di manufaktur kalau ada. Tapi kalau saya melihat salah satu yang bisa didorong adalah services. Australia itu kelebihannya adalah di bidang jasa, terutama pendidikan dan pariwisata. Nah dua ini menurut saya adalah potensi yang sangat besar di Indonesia, baik di pendidikan maupun pariwisata. Apalagi Indonesia sedang berfokus memperbaiki sektor pariwisata, ingin menambah turis lebih banyak datang ke Indonesia dengan menambah jumlah destinasi wisata. Nah saya kira ini peluang bagus untuk Australia. Di samping infrastruktur, karena Indonesia lagi galak-galaknya bangun infrastruktur, kita juga ingin infrastruktur itu tidak semua oleh anggaran pemerintah tapi oleh swasta. Kita juga berharap investor swasta di Australia yang sudah pengalaman melakukan public-private partnership infrastructure di Australia untuk datang ke Indonesia.
Profesor, banyak juga, tapi saya akan kembali ke amnesti pajak itu sendiri. Ya. Karena masalahnya memang diperkirakan 165 triliun itu Prof yang akan datang dari amnesti pajak itu. Nah, sekarang masalahnya bagaimana membawa mereka itu, terutama para warga Indonesia yang mempunyai uang atau usaha besar itu tuh kembali ke Indonesia itu bagaimana itu Prof?
Ya. Pertama, yang 165 triliun itu adalah dalam bentuk uang tebusnya. Sedangkan aset yang kita harapkan bisa bawa ke Indonesia, sebenarnya kita harapkan lebih besar dari itu. Kita harapkan bisa mendekati 1.000 triliun. Ya. Nah, dari mana uang itu datang atau bagaimana caranya? Pertama, ya memang faktanya banyak sekali aset orang Indonesia yang ada di luar negeri. Baik yang cuma sifatnya disimpan sementara, baik juga yang sudah diinvest di negara lain. Apakah dalam bentuk properti, saham, dan seterusnya. Nah, sekarang tugas kita untuk membawa adalah, ya pertama harus dipastikan kepastian berbisnis bagi mereka. Artinya mereka juga butuh kepastian, kalau mereka invest di Indonesia lagi, maka bisnis mereka tidak akan terganggu. Kedua, karena mereka ikut tax amnesty, mereka juga butuh kepastian mengenai amnestinya sendiri. Di mana dalam undang-undang amnesti kita sudah memberikan ketegasan, yaitu bahwa data yang dikumpulkan tidak bisa dibuka oleh siapapun, dan data yang disampaikan dalam teks amnesti tidak dapat dijadikan sebagai bukti untuk penyelidikan-penyidikan kasus hukum lainnya. Jadi sebenarnya kepastiannya sudah clear, dan begitu dia dapat amnesti, maka dia tidak usah khawatir mengenai pajaknya di masa lalu. Ya, dia tinggal berpikir ke depan. Karena itulah kita berharap dengan kemudahan dan kenyamanan berusaha setelah ikut amnesti, maka mereka mau membawa. Nah, satu lagi caranya untuk mereka mau membawa adalah pada instrumen investasi mereka. Mereka akan bawa pulang uangnya kalau uangnya sama produktifnya atau bahkan lebih produktif dibandingkan ketika uang itu di luar. Nah, supaya uang itu produktif di Indonesia, mau tidak mau, pertama instrumen keuangan kita harus diperbanyak, ya dibuat lebih menarik, dan itu sudah dilakukan. Artinya sudah cukup banyak instrumen yang kira-kira mencerminkan instrumen yang sama di luar negeri. Kemudian kedua, tentunya kemampuan para manajer investasi di Indonesia untuk memastikan bahwa investasinya itu akan menguntungkan. Dan ketiga, kita harapkan mereka masuknya tidak hanya ke instrumen keuangan, tapi ke sektor real. Ya, apakah di manufaktur, jasa, apakah di yang lainnya. Jadi saya melihat di sini kesiapan kita sendiri itu menjadi penting. Di samping amnestinya sendiri, itu harus memberi kepastian. Jadi kombinasi dari kepastian amnesti plus kesiapan kita menampung investasi, itulah resep kita untuk orang itu mau memindahkan uang. Kalau tidak, mereka mungkin tetap ikut amnesti, tapi hanya mendeklarasikan berapa hartanya. Dan kami juga paham kalau ada yang tidak mau bawa pulang, karena memang sudah keburu investasi besar di negara lain, dalam bentuk punya perusahaan, dalam bentuk properti, dalam bentuk apapun, yang mungkin tidak bisa dibawa, tapi paling tidak dia declare. Ya, dengan declare, maka kita tahu sebenarnya tax base, basis pajak yang kita miliki untuk individu atau perusahaan tertentu itu berapa gitu.
Profesor, masih dalam bidang pengumpulan pajak itu, sampai dengan sekarang Indonesia kan juga masih rendah kan Prof, itu masih 10, berapa persen. Ya. Nah, Profesor tadi juga menyinggung tentang infrastruktur aparatus negara dan instrumen negara itu. Nah, ini sejauh mana itu Prof pengembangannya?
Ya. Memang tax ratio kita relatif rendah, ya tahun lalu hanya 11%, dan itu cukup rendah bahkan dibandingkan negara-negara ASEAN, ya apalagi kalau dibandingkan negara maju yang sampai 20%. Nah, tentunya rendahnya tax ratio ini satu ya karena kekurang sigapan aparatnya di dalam mengumpulkan pajak, kedua kurang patuhnya si wajib pajak sendiri, Dan ketiga, mungkin masih banyaknya perekonomian Indonesia yang sifatnya informal, jadi yang tidak tersentuh oleh pajak. Nah, karena itu untuk kedepannya, salah satunya kita memakai konteks amnesti adalah untuk kita tahu akhirnya berapa sebenarnya basis pajak. Ya, sekarang ini kita basis pajaknya tidak jelas berapa, sehingga pajak yang dikumpulkan itu seolah-olah sudah semuanya, padahal mungkin belum. Ya, nah karena dengan basis pajak yang lengkap, maka kita harapkan ke depan nanti pajak yang dibayarkan juga lebih mencerminkan berapa aset yang dilaporkan tadi. Jadi itu satu hal yang akan jadi perhatian kita. Yang kedua tentunya selain kita memperluas basis pajak, kita juga harus memperbaiki kepatuhan. Nah khususnya yang masih jauh dari patuh itu adalah wajib pajak individu. Ya, wajib pajak perusahaan mungkin
pajak penghasilan, Prof.
Ya, PPH, jadi yang perorangan. PPH perorangan ini tingkat kepatuhannya masih sangat rendah. Masih banyak orang yang tidak membayar sesuai jumlahnya atau bahkan tidak membayar sama sekali. Nah, ini memang perlu kerja keras yang sangat detail dari petugas pajak karena targetnya adalah individu, bukan lagi perusahaan. Jadi mereka itu istilahnya harus kita liatin satu persatu, kita periksa apakah dia memang seharusnya bayar pajak lebih dan seterusnya. Ini usaha yang susah tapi harus dilakukan. Karena hanya dengan ini penerimaan pajak itu akan meningkat. Ya. Satu lagi ya terkait transaksi. Karena jual beli sebenarnya cukup tinggi di Indonesia, tapi mungkin pengenaan dari pajak pertambahan nilai itu belum optimal. Sehingga banyak transaksi yang mungkin tidak terrecord di dalam pembayaran pajaknya.
Profesor, ada saran dari beberapa pihak ini yang mengatakan bahwa mungkin untuk kemudahan untuk dan juga karena rupanya masalah birokrasi itu masih sangat besar sekali, masif. Jadi mungkin bagaimana dengan penggunaan e-perpajakan itu, Prof? Maksudnya menggunakan information technology maksudnya, Prof, itu.
Ya, sebenarnya sudah cukup banyak ya sekarang ini. Makin banyak orang menyampaikan pajak tahunannya, laporan pajak tahunannya dengan e-filing. Ya, jadi melaporkannya e-filing dan membayarnya pun secara elektronik. Ya, bisa dengan transfer langsung, bisa dengan EDC di counter-counter bank. Nah, sehingga intinya sebenarnya semuanya sudah IT. Yang masih kurang justru adalah memang IT untuk data perpajakan secara menyeluruh. Kita inginnya nanti punya IT sistem yang lengkap yang bisa langsung menghubungkan antara transaksi yang real dengan pajak yang diterima. Jadi jangan sampai transaksinya terjadi, tapi tidak jelas berapa besar transaksinya dan berapa besar pajak yang harus dibayarkan. Nah, ini area yang masih harus diperbaiki. Tetapi kalau kesadaran orang, wajib pajak terutama untuk melaporkan secara e-filing dan membayar dengan e-billingnya, itu sudah cukup besar. Ya. Tiap tahun itu selalu kita kejar pemakai e-filing dan e-billingnya itu bertambah.
Saya mengacunya pada situasi nantinya 2030 itu, Bapak Menteri, bahwa kalau kita mengacu kepada demografik dividen itu tadi, itu kan berarti banyak kaula muda yang akan membayar pajak. Gitu.
Ya, saya melihatnya di situ, justru itu. Karena itu sekarang digalakkan yang e-filing itu supaya orang tidak perlu lagi kalau pas deadline-nya pembayaran pajak itu datang kantor pajak. Mereka cukup tinggal di rumah dengan komputer atau akses komputer. Mereka bisa memasukkan pertama adalah surat pemberitahuan pajaknya, ya. Setelah itu kemudian dia membayar, ya. Dan itu semua bisa dilakukan dari rumah tanpa harus datang ke bank atau datang ke kantor pajak, ya. Dan kita harapkan ke depan dengan tren anak muda yang memang menyenangi segala sesuatu yang sifatnya sederhana melalui electronic transaction, maka saya pikir justru akan lebih mudah bagi kita untuk mendapatkan wajib pajak yang sudah terbiasa dengan electronic transaction, ya.